Kiple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şuğun 2019 yılın 25 yanvarı hepdeniň anyna güni. Şuňky programamyzda türkmen taliplerinden öýlerini uçurdy, otdudy ýa-da awtobusda gitmek talap edilýär. Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edilýän türkmen migranty öz janyny howp awanyp biljekdigini aýdýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Venezuela'nın opozisiya lideri Juan Guaido'nı prezidentin vazifesini yerine getirjisi hükmünde ikrar edýändigini aýtdy. Opozisiýanyň ýolbaşçylygyndaky Milli Assambleýanyň prezidenti Guaido 23 ýanwarda Karakasda özüni prezidentin vazifesini yerine getirjisi diýip iglan etdi. Şol bir wagtda ýurt boýunça 14 000 adam sosialist prezident Nicolas Maduro garşy ýürüş geçirdi. Kanada, Braziliya, Argentina we Kolumbiýa hem Guaido öz goldowyny bildirdiler. Европа Билелесігінің президенті Дональд Туск өзінің твиттер хасабында «Мен әкілі Европаның Венесуэлдағы демократик күйшілеріні қолды жоқтығыны үмейде дәрін» деп язғы қалдырды. Мадуродың тапауттылықты парламент ассамблеясы Солсанды Хуан Гуаидды Венесуэланың раайтларындың демократик мандаты ие болды деп Туск белләп кесті. Bu ağırlıkta Rusya Maduro'nu ayırmak boyunca hareketleri tanqitladı. Dışişleri İşler Ministerliği Amerika'nın Venezuela'daki hareketleri Günvatar'ın halkara kanunçuluğunu nähil semilisyendigini görküzdü deyip çıkış etdi. Maduro'nun häkimeti döwri Rusya'nın Venezuela bilen yakın gatnaşıkları bolupdy. Moskva harbi türenişikleri gatnaşma üçin Günorta Amerika döwletini ýadyr ýaragyny daşamagy ukypli özüdünün iki tane strategik uçuruny hem ýollapdy. Rusya'nın Dışişleri İşler Ministerliği şahsy Rus kompaniýalarynyň Sudanyň armiýasyna täälimçilik berýändigini tasdiklady. Sudanda häzir oppozisiýa güýçleriniň köpçülükleri protestlere geçýär. Ministerliň metbuat wekili Mariya Zakharova biziň maglumatymyza görä Russiýanyň döwlet edarlary bilen hiç gide iltisigi bolmadyk. Rus şahsy hukukçylyk kompaniýalarynyň wekilleri Sudanda hereket edýärler diýip 23 ýanwarda çykyş etdi. Mundanyň Britaniýa şeherlerinde Rus hakyna tutmalarynyň Sudan resmiýetlerine protestler basyp ýatyrmagy hem aýt berýändigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Zakharova metbuatda çykan habarlary inkar edip, şahsy hukukçylyk kompaniýalarynyň diňe Sudan Respublikasynyň harwalaryna we kanun goraýjy edarlaryna täälimçilik bermek bilen çäklenýändiklerini aýtdy. Sudan Moskwanyň ýakyn ýaranlarynyň biridir. Sudanda 19 dekabrdan beri günde köçü protestler geçirilýär. Demonstrasiýalar ilki ýalgyç we beýlik feriştelerin ýetmezçiligine garşy başlanypdy. Emma soň bilen protestlerde prezident Omar al-Bashirin 30 ýyllyk häkimetiniň tamamlanmagyna çagyrşlar edilip başlandy. Belarusda 19 ýaşly türkmen taliýewi kiçi huligançylyk sebäpli ýurtdan çykarylýar. Şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk talip täze ýyl gijesi Belarusyň döwlet ykdysadyýat universitetiniň umumy ýaşaýyş çaýynda pitardany ýaryny üçin administratif jogapkärçiligine çekildi. Oňa munyň üçin pul jerimeti hem salyndy. 22 ýanwarda universitetiň 5-nji umumy ýaşaýyş çaýynda geçen diňlensikde Türkmenistanly taliýewi ýurtdan çykarmak barada karar edildi. Oňa munyň üçin 30 gün berildi, şeýle-de Belarusy 3 ýylyň dowamında girmek gadagan edildi. Belarus türkmen ýaşlarynyň okuwa gidýän etasy ýurtlarynyň biridir. 2017-nji ýylda bu ýurtda 9000 töweregi türkmen taliýewiniň bilim alýandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un Amerikanyň prezidenti Donald Trumpdan gelen hatdan soň özüniň ully hoşallygyny bildirdi diýip Pekinanyň döwlet mediýasy habar berdi. KCNA habar agentligi Kimiň iki ýurdun liderleriniň planlaşdyrylan ikinji sammitine ykçam tehnik taýýarlyklary görýändigini hem belläp geçdi. Habar agentligi Kimi Trumpdan hatyn gelip gowşandygyny aýtdy, emma onuň mazmuny barada hiç zat aýtmady. Trump sammiti fevralda geçirmegi göz öňünde tutulýandygyny aýdyp, mundan başga goşmaça maglumat bermedi. Vietnamın hükümetindäki bir çeşmäniň AFP habar agentligine beren maglumatyna görä, sammiti Hanoi'da ýa-da Danangda geçirmek üçin logistiki taýýarlyklar görülýär.